življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prvo lepo pozdravljeni v dopoldnevu Bele nedelje ali nedelje velikonočnega usmiljenja. V oddaji za življenje za danes in za jutri se bomo ozrli na pretekli teden. Začeli bomo s praznovanjem Velike noči, predvsem se bomo ozrli v Rim in k papežu Benediktu 16. Potem pa tudi po svetu. Vabljeni torej, da spoznate, kako je pretekli teden odzvanjal v življenju vesoljne cerkve.
Blagoslovljene velikonočne praznike.
Tako je papež Benedikt 16. Izrekel velikonočno voščilo tudi v slovenskem jeziku ob zaključku bogoslužnega dogajanja velikonočnega praznovanja. V nedeljo dopoldne je velika množica ljudi kljub dežju zbrano prisostvovala pri slovesni velikonočni sveti maši na trgu svetega Petra. Ob koncu je papež Benedikt 16. Prebral svojo velikonočno poslanico mestu, Rimu in svetu, Urbi et Orbi ter podelil blagoslov. Po njem je bil vsak, do ki je duhovno ustrezno naravnan, deležen popolnega odpustka. Papež Benedikt 16. je ob velikonočnem slavju znova dokazal svojo človeško rahločutnost in sočutje do množice, ki je pod močnim dežjem ustrajala pri bogoslužju. Tako je v svoje sporočilo na več mestih spontano vpletel spodbudo k krščanskemu veselju, ki je močnejše od neugodnih vremenskih razmer. Glavna vsebina njegovega letošnjega velikonočnega sporočila je govorila o božji ljubezni in o trdnem upanju, k kateremu smo poklicani. Nekaj poudarkov iz velikonočnega sporočila je za nas povzela sestra Brigita Zelič.
Sveti oče je poudaril, da sta smrt in ustajenje v človečenje božje besede zmaga ljubezni, ki nas je osvobodila od suženstva greha in smrti. Spremenila je potek zgodovine, tako da je vlila obnovljen smisel in veljavo človekovemu življenju. Križani in ostali Jezus danes vsem nam ponavlja oznanilo veselja. Vstal sem in sem vedno s teboj, nam je zagotovil sveti oče. V nadaljevanju je dejal, da nam današnje podoživljanje absolutno enkratnega izkustva Jezusovega vstajanja kliče, naj se spreobrnemo k ljubezni. Vabi nas, naj zavračamo sovraštvo in sebičnost, ter učljivo posnemamo krotkega in v srcu ponižnega odrešenika, ki daje počitek našim dušam. Jezus Kristus je umrl in vstal za vse. On je naše upanje, pravo upanje za vsakega človeka. Zato naj nihče ne zapre svojega srca pred vsemogočnostjo te ljubezni, ki jo odrešuje, je spodbudil sveti oče. Na to je papež Benedikt 16. opozoril tudi na trpljenje. Ko upremo pogled duha na rane Kristusovega preobraženega telesa, lahko razumemo smisel in vrednost trpljenja. In lahko polajšamo toliko ran, ki še vedno krvavijo v človeštvu, tudi v naših dneh. V njegovih ranah prepoznavamo neizbrisna znamenja neizmernega Božjega usmiljenja. On je tisti, ki ozdravlja rane strtih src. Če se mu približamo s ponižnim zaupanjem, srečamo v njegovem pogledu odgovor na najgloblja hrepenenja srca. Zato je poudaril, da človeštvo potrebuje Kristusa. V Kristusu, našem upanju, smo bili odrešeni. Zato naj se z iskrenim zaupanjem odpremo ustalemu Kristusu, da se bo moč velikonočne skrivnosti razodela vsakem izmed nas, v naših družinah, po naših mestih, po vseh koncih sveta. Posebej je sveti oče pomislil na nekatere afriške pokrajine, kot na primer Darfur in Somalijo. Na trpeči bližnji vzhod, posebej na sveto deželo, na Irak, na Libanon in tudi na Tibet. Spodbudil je k iskanju rešitev, ki bodo ohranile mir in dobro. Polnost velikonočnih darov za vse je papež Benedikt 16. klical po priprošnji Marije, ki je po trpljenju izkusila tudi neizrekljivo veselje Kristusovega ustajenja.
Približujemo se k velikonočni vigiliji. Kot je znano, je pri slavju letošnje velikonočne vigilije na Veliko soboto zvečer papež Benedikt XVI podelil zakrament Svetega krsta sedmim katehumenom, petim ženskam in dvema moškima, ki so se na ta dan dolgo pripravljali in za vstop v krščansko cerkev oziroma prejem zakramentov krščanskega uvajanja osebno prosili. Novokrščenci prihajajo iz Italije, iz Kameruna, z Kitajske, iz Združenih držav Amerike, Peruja in iz Egipta. Mednarodna tiskovna agencija Zenit je objavila povzetek intervjuja z enim izmed njih. Več o vsebini pa sestra Brigita Zelič.
Med osebami, ki jih je ob slavju velikonočne vigilije v Baziliki svetega Petra v Vatikanu krstil papež Benedikt XVI, izstopa zlasti lik znanega egipčanskega muslimana, doktorja Alama Magdija, poddirektorja italijanskega časnika Corriere della Sera. V pismu direktorju svojega časnika, ki je bilo objavljeno na včerajšnjo velikonočno nedeljo, doktor Alam, ki si je ob krstu izbral ime Kristijan ali Kristijan, pojasnjuje, da je na njegovo odločitev za krščanstvo močno vplivalo življenjsko pričevanje nekaterih katoličanov, tako na razumski ravni, kot tudi na ravni življenja po evangeljskih vrednotah, so mu ti ljudje bili močna opora na poti iskanja polnosti življenja. Med njimi navaja zlasti voditelja Združenja Občestvo in osvoboditev Don Juliana Carrona, vrhovnega predstojnika Salezijancev Pasquala Chaveza Villanueva, vatikanskega državnega tajnika kardinala Tarcisija Bertoneja ter rektorja Lateranske univerze Rina Fisichella. Ta ga je na poti odkrivanja in sprejemanja krščanstva tudi osebno spremljal. Odločilno vlogo je po pričevanju novokrščenca Kristijana Alama Magdija imelo zadržanje papeža Benedikta XVI, ko je s prosojno jasnostjo pokazal na nerazdružno povezanost med vero in razumom kot na temelj pristne vernosti in človeške civilizacije. To papeževo stališče je Alam občudoval in zagovarjal že kot musliman. Letošnjo veliko noč po prejemu zakramenta svetega krsta Kristijan Alam označuje kot najsrečnejši dan svojega življenja. Sprejetje krščanske vere, to svoje spreobrnenje doživlja kot usmeritev vsega bitja v Jezusa Kristusa in po njem k Bogu, ki je prava luč življenja. Dr. Kristijan Alam Magdi, ki živi v Italiji že 35 let, se je za krst odločil kljub temu, da je ob grožnjah islamskih skrajnežev zadnjih 5 let zaradi varnosti potreboval osebno spremstvo.
In kako so veliko noč praznovali drugod po svetu? Azijski škofje so z agencijo Asia News spregovorili o obhajanju velike noči v njihovih državah. Škofje so vernikom spregovorili o nasilju in sekularizmu, vojni, nepravičnosti in preganjanju, hkrati pa so poudarili, da je ostali Kristus kos vsem tem težavam in da vselej zmaga ljubezen. Upanje vstalega Jezusa ozdravi vse bolezni moderne družbe, so svoje vernike opogumljali azijski škofje. Nadškof v Hong Kongu kardinal Jozef Zen je spomnil, kako so Jezusovi učenci vedeli, da odrešenje ni bilo sad moči, temveč sad žrtvovanja in ljubezni. Seulski nadškof kardinal Yin Suk je poudaril, da Kristus s svojim ustajenjem vedno znova dokazuje, da resnica, pravičnost in postava vselej zmagajo. Vernike je pozval, naj bodo priče tega čudeža. Nadškof v Daegu John Koi Yong-su pa je opozoril na nevarnosti hedonizma in egoizma, ki prizadevata tudi korejsko družbo. Tradicionalne vrednote cerkve, je dejal nadškof, izpodbijajo vrednote sekularizma. Zato bi si morali ljudje po njegovih besedah prizadevati za razširjanje blagoslovov gospodovega ustajenja. V krizi je tudi družba v Pakistanu, kjer se krščanska skupnost bori za svoj obstoj. Pater Jakob Jousaf je za Asia News povedal, da so letos morali procesijo na cvetno nedeljo prestaviti v notranjost cerkve, ker so ulice prenevarne. Verniki na Šrilanki pa trpijo zaradi dolgotrajne državljanske vojne. Papež Benedikt XVI se je po slovesnostih velikega tedna odpravil v svojo poletno rezidenco v Castel Gandolfo, kjer je preživel nekaj dni. Tam je imel tudi opoldanski nagovor na velikonočni ponedeljek. Namenil ga je razlagi molitve Raduj se, kraljica nebeška. Ta se namreč v velikonočnem času, torej do binkošti, moli na mesto Angelusa. Sveti oče je nato spregovoril še o dnevu molitve in posta za misionarje, umorjene v minulem letu, ter o svetovnem dnevu boja proti tuberkulozi. Nagovor je spremljala Marta Jerebič.
Papež je svoje razmišljanje navezal na hebrejsko besedo Aleluja, ki pomeni hvalite Gospoda. To povabilo je nastalo ob izkušnji Kristusove smrti in vstajenja, ko je Aleluja vzniknila v srcih njegovih učencev in učenk. Od Marije Magdalene, ki je prva videla vstalega Gospoda, do učencev v Emausu in apostolov v dvorani zadnje večerje, ko se jim je prikazal vstali. Od takrat naprej je ta izkušnja vtisnjena v srce cerkve. Iz iste izkušnje po papeževih besedah izhaja tudi marijanska molitev Regina Celi oziroma Raduj se, kraljica nebeška, ki ima obliko oznanila. Pravzaprav gre za neke vrste novo oznanenje Mariji, je pojasnil papež. Vendar tokrat oznanila ne prinaša angel kot ob oznanjenju, ampak kristijani, ki Marijo vabijo naj se veseli, saj je njen sin vstal od mrtvih, kot je obljubil. Beseda veseli se je bila prva beseda nebeškega odposlanca devici v Nazaretu. Njen pomen pa je bil po papeževih besedah naslednji: veseli se, Marija, kajti Božji sin bo v tebi postal človek. Sedaj po križevem potu pa odmeva novo vabilo k veselju, namreč veseli in raduj se, devica Marija, aleluja, kajti Gospod je zares vstal, aleluja. Sveti oče je vse vernike povabil, naj se velikonočna aleluja globoko vtisne tudi v nas, tako da ne bo več le beseda, ampak izraz našega življenja. Benedikt XVI. Je na to po molitvi omenil še vsakoletni dan molitve in posta za misionarje, ki so lani umrli na sinne smrti. Po njegovih besedah je spomin nanje in molitev zanje za cerkev dolžnost hvaležnosti in spodbuda vsakomur izmed nas, da pogumno pričuje vero in upanje v tistega, ki je na križu z vsemogočno ljubeznijo zavedno premagal moč sovraštva in nasilja.
Med sredino splošno audienco pa je papež Benedikt XVI. Posebne pozdrave namenil slovenskim romarjem iz novo ustanovljenih škofij Celje, Murska Sobota in Novo mesto. Kar 1200 jih je bilo namreč na zahvalnem romanju v Rimu. Prisluhnimo svetemu očetu.
Dobrodošli romari iz Slovenije, ki ste zbrali v tako velikem številu. Še posebej pozdravljam vernike iz mladih škofijskih občestje Celje, Murska Sobota in Novo mesto, ki se hvaležno spominjate nedavne ustanovitve vaših škofij. To Roman je v večno mesto, ker sta svojo vero v Kristusa izpričala sveta apostola Peter in Pavel, naj okrepi vašo vero v stalega Gospoda ter vašo apostolsko gorečnost, da boste svojim rojakom prinašalci veselja in upanja. Najbolj s vami moj blagoslov.
Pri splošni audienci pa je papež Benedikt XVI. Spregovoril o pomenu Kristusovega vstajenja. Ta skrivnost je namreč v srcu naše vere. V velikonočnem času cerkev in verniki premišljujemo neskončno bogatstvo te skrivnosti in si prizadevamo, da bi živeli novo življenje, ki nam ga je prinesel vstali Gospod. Njegovo vstajenje je tudi naše vstajenje in v prehodu iz smrti v življenje nam je zagotovil odrešenje. Povzetek nagovora svetega očeta je pripravila Marija Jurjevec.
Kot je dejal papež Benedikt XVI, vsako nedeljo pri sveti maši izpovedujemo svojo vero v Kristusovo vstajenje, ta izjemni dogodek, ki predstavlja središče krščanstva. Gospodovo vstajenje je spremenilo tok zgodovine in še danes ga obnavljamo pri vsaki evharistični daritvi. Velikonočni čas nam to skrivnost predstavlja na poseben način. Cerkev se v velikonočnem tridnevju v duhu molitve spominja zadnjih trenutkov Kristusovega zemeljskega življenja in na to na veliko noč znova doživlja njegov prehod iz smrti v večnost. Celotna liturgija velikonočnega časa je usmerjena v veselo praznovanje Kristusovega vstajenja. Sveti oče je v svojem nagovoru poudaril tudi pomen obnavljanja tega dogodka ter dejal, da nam je Gospod s svojo smrtjo na križu izkazal neskončno ljubezen. Njegovo vstajenje je zagotovilo, da je to, kar je pričeval, edina resnica. Zveličamo pa se lahko le, če verujemo, da je Jezus Kristus Gospod vstal od mrtvih. Smo sredi velikonočne osmine, ki daje velik poudarek tudi našemu osebnemu srečanju s Kristusom. Kot sta ga srečala učenca na poti v Emaus, lahko pri evharistični daritvi Jezusa spoznamo tudi mi. Papež Benedikt XVI. Je svoj nagovor pri splošni audienci sklenil z željo, da bi se v veselju prihajajočih dni vsi verniki zvesto oklenili Jezusa, razpetega na križ in vstalega. Božja Mati Marija pa naj nam pomaga, da bomo glasniki tega vstajenja.
Vatikan se v teh dneh pripravlja na tretjo obletnico smrti papeža Janeza Pavla II., ki je umrl 2. aprila 2005. V sredo dopoldne bo papež Benedikt XVI. Zanj na trgu svetega Petra daroval sveto mašo. Somaševali bodo kardinali, patriarhi, nadškofi in škofi, kaplani njegove svetosti, redovniki in duhovniki. Zvečer pa bo ob njegovem grobu v baziliki svetega Petra molitveno bdenje. Za pokojnega svetega očeta je že stekel tudi postopek za beatifikacijo, ki ga je papež Benedikt XVI. Odobril 28. aprila leta 2005. Papeški vikar za rimsko škofijo, kardinal Camillo Ruini, je škofijski del postopka že končal 27. aprila lani. Dogajanja in dokumente, do katerih so prišli v postopku, je predal pristojnemu vatikanskemu uradu. Nataša Pajek.
Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, kardinal Sarajeva Martins, je v pogovoru z Radio Vatikan dejal, da se gotovo vsi še spominjamo, kako so ob pogrebu Janeza Pavla II. Ljudje na trgu svetega Petra vzklikali Santo Subito, kar pomeni svetnik takoj. Ti vzkliki jasno pričujejo, kaj si narod misli. Pokojni papež je na glasu svetosti, kar je tudi osnova za proces beatifikacije. Kardinal Martins pojasnjuje, da so takoj po končanem postopku na škofijski ravni začeli tako imenovano rimsko fazo. Imenovali so postulatorja, ki bo zbral vse dokumente v en svežen in jih predal preučitev različnim delovnim telesom kongregacije za zadeve svetnikov. Kardinal zatrjuje, da bodo postopek končali v čim prejšnjem možnem času, saj si vsi želimo, da bi bil Janez Pavel II. Takoj, ko bo mogoče, razglašen za blaženega.
Druga okrožnica papeža Benedikta XVI. Spe salvi odrešensko upanje je išla tudi v ruskem jeziku. Predstavili so jo 25. marca v knjižnici Svetega duha v Moskvi. Organizatorji dogodka pa so zatrdili, da gre hkrati za srečanje med katoliško in rusko pravoslavno cerkvijo. Ostanimo še v Rusiji. Predsednik sveta ruskih muftijev nasprotuje gradnji pravoslavne cerkve v spomin na žrtve tragedije v Beslanu leta 2004 v severni Osetiji na jugu Rusije. Ruska pravoslavna cerkev se je kmalu po tragediji v Beslanu, v kateri so islamski teroristi ugrabili na 1000 večinoma pravoslavnih in muslimanskih šolarjev in učiteljev, od katerih je bilo ubitih vsaj 330 zajetih talcev, odločila, da žrtvam v spomin zgradi cerkev v okviru šolskega središča. Pravoslavni škof Feofan Ašurkov je kmalu po tragičnem dogodku dal pobudo za gradnjo spominske cerkve za vse žrtve nasilja. Ker pa je bilo med žrtvami tudi nekaj otrok iz islamskih družin, predsedujoči sveta ruskih muftijev ostro nasprotuje gradnji pravoslavne cerkve, ker bi to po njegovem pomenilo diskriminacijo islamskih žrtev. Mufti je še dejal, da si hoče ruska pravoslavna cerkev prilastiti vse žrtve tragedije v Beslanu, kar pa je neodgovorno, in dodal, da so bili muslimani izključeni iz načrtovane gradnje pravoslavne cerkve, kot je to predlagal pravoslavni škof Ašurkov. Odbor za pripravo Svetovnega dneva mladih je objavil teme predavanj in razmišljanj, ki jim bo lahko prisluhnilo 250 tisoč udeležencev tega srečanja. V Sidniju bosta od 15. do 20. julija v središču Sveti duh in poslanstvo kristjana. Helena Škrlec.
Geslo kateheze prvega dne je iz pisma Galačanom. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, zdržnost. Zoper te ni postave. Drugi dan izpostavlja besede iz prvega pisma Korinčanom. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo pili enega duha. V tem smislu je naslov teme Sveti duh, duša cerkve. Tretji dan postavlja v ospredje geslo, ki ga je za tokratni svetovni dan mladih izbral papež Benedikt XVI. Prejeli boste moč Svetega duha, ki bo prišel nad vas in boste moje priče. Kot poudarja Sveti oče v poslanici za svetovni dan mladih, gre za Svetega duha kot gonilno silo poslanstva verujočih. Koordinator Svetovnega dneva mladih, sidnijski pomožni škof Anthony Fisher, spodbuja vse mlade, naj se čim prej seznanijo z omenjenimi temami. Po njegovem je kateheza duhovno srce tega velikega mednarodnega dogodka, na katerem se srečajo mladi iz različnih okolij, da bi poslušali, razmišljali, se pogovarjali in skupaj molili.
Na pobudo Nemške škofovske konference je pri Nemški komisiji za polpreteklo zgodovino pred kratkim išla dokumentacija z naslovom Prisilno delo in katoliška cerkev od 1939 do 1945. Knjigo bosta ta teden predstavila škof iz Mainza, kardinal Karl Lehmann in direktor raziskovalnega inštituta pri omenjeni komisiji Karl Josef Hummel. O vsebini podrobneje Nataša Pajek.
Med drugo svetovno vojno je bilo v nemškem gospodarstvu zaposlenih na milijone prisilnih delavcev. Odkar je od leta 2000 znana usoda prvih posameznikov, je katoliška cerkev sprejela svoj delež odgovornosti. Poizvedovala je po različnih zavodih, domovih in bolnišnicah po vseh škofijah ter vzpostavila stik z nekdanjimi prisilnimi delavci. Usoda 4829 tujih delavcev in 1075 vojnih ujetnikov, ki so bili med drugo svetovno vojno dolžni delovati po cerkvenih ustanovah, odškodnina in cerkvene pobude za spravo so zdaj obsežno dokumentirane in temeljito raziskane. Potem, ko so avgusta 2005 javnosti predstavili rezultate večletnega dela odškodninskih skladov, oktobra leto zatem pa skladov za spravo, je zdaj na voljo tudi celotna dokončana zgodovinsko-znanstvena dokumentacija. Predstavlja pregled vseh stroškov, ki so jih v zadnjih desetletjih izvedli po vsem katoliškem prostoru. Rezultati končno omogočajo jasno podobo načina in obsega deleža prisilnih delavcev v ustanovah katoliške cerkve. 27 škofijskih poročil opisuje potek svojega raziskovanja, zgodovinske razmere v škofiji, razmere v ustanovah in delež večinoma iz Poljske in Sovjetske zveze deportiranih prisilnih delavcev, moških in žensk. Poročila podajajo informacije o prizadevanju dušnega pastirstva in markantni usodi posameznikov ter pobude za spravo, ki tečejo od poletja 2000. Sklepna poročila cerkvenih fondov za odškodnino in spravo, obsežna zbirka podatkov ter uradnih objav v tisku iz let 2000, 2004 in 2005 pa povzemajo rezultate iz posameznih nemških škofij in dopolnijo celotno podobo.
Pojdimo še na Irsko, kjer je letošnje in prihodnje leto posvečeno duhovnim poklicem. Kljub temu so se irski škofi na trimesečnem srečanju ukvarjali z drugimi temami. Skrbijo za zakonodajo priseljencev, ki škoduje družinskemu življenju ločenih. Govorili so o pozivu k temu, da bi bile športne prireditve ob nedeljah popoldne, ter bi bili dopoldnevi prosti za obisk maše in za družino in varovanje okolja. Irski škofje pripravljajo tudi pastirsko pismo ob referendumu o novi pogodbi Evropske zveze. Končajmo pa z vzpodbudno vestjo, ki prihaja iz Švice. Švicarski časnik namreč poroča, da v Švici raste povpraševanje po spovedi. Tako v benediktinskem samostanu Marija Štajn prihajajo verniki k spovedi tudi ob delavnikih. Predstavnik švicarskih škofov Walter Miller pravi, da je osebna spoved živa le po romarskih krajih, po župnijah pa so spovednice prazne. Škofi so decembra lani objavili pastirsko pismo o pomenu spovedi. Duhovnike so pozvali, naj bolj opozarjajo na zakrament sprave. Odgovorni za pastoralo mladih v kantonu Basel-Land je vesel, da spoved spet pridobiva na pomenu. Iz izkušnje pove, da je ljudem bolj pri srcu osebni pogovor, spovednice pa uporabljajo redkeje. Oddaja iz življenja Vesoljne cerkve je končana. Za pomoč pri nastajanju se zahvaljujemo sodelavcem slovenske oddaje Radija Vatikan, sestri Brigiti Zelič, sestri Vesni Jelen in sestri Mariji Žibert. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Boštjan Smole. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za vašo pozornost in naj bo današnja bela nedelja do vas lepa in prijazna.